Club Atletismo Fene volveu escribir outra páxina internacional. Foi o pasado domingo no maratón de Ámsterdam a través de Fernando Garea, atleta de San Valentín. Falamos do Club Atletismo Fene co seu director técnico Marcelo Rodríguez Serantes. Bo día.
Hola, bo día.
Como foi ese novo éxito de Fernando Garea?
Ben, son atletas que xa teñen experiencia en varias maratóns, iba con a ilusión de tratar de mellorar a marca e parece ser que cumpriu o seu objetivo, o sea, mellorou a súa marca. O sea, eso era o fundamental. E despois, fai 15 días tamén anteriormente, pois outro atleta compiteu con a súa muller tamén, que son veciños de aquí de Fene, na Maratón de Berlín. Aí tuveron máis dificultades porque hubo un día con bastante mal tempo, anduveron rozando a súa marca, no? pero influiu moito o mal tempo, pero en el de Ámsterdam o atleta quedou moi satisfecho porque conseguiu o seu objetivo de mellorar a súa marca.
E tamén hai unha próxima participación dun atleta do Club Atletismo Fene na media maratón de Valencia, non?
Sí, na media maratón este fin de semana de Valencia, Alexander García pois, vai tratar de mellorar a súa marca, está entre unha hora 24 e tal, 25, e vai procurar ir a mellorar a súa marca, facer sobre unha hora 22 ou por aí. A ver si ten sorte, esperemos que logre o seu objetivo de mellorar a súa marca.
O club
xa estuvo participando en varias medias maratós. O fin de semana pasado fixo a súa mellor marca en 10 kilómetros na Coruña 10, e fixo 38 moi pouco, 38.05 07 ou por aí, e vai con a ilusión e co objetivo de mellorar a súa marca na media maratón de Valencia, que ten un recorrido moi chan e unhas condiciones normalmente de moi bon tempo, e eso pode axudarlle a mellorar a súa marca.
O club Atletismo Fene celebra, prepara unha xornada especial para o sábado 28. En que vai consistir?
Bueno, pois o objetivo que temos é, primeiro, darlle visibilidade a esa instalación, que con os contactos que tuvemos, varios contactos que tuvemos co concello, que tratan xa de adecentala esa instalación para darlle uso tanto aos nenos da escola como tamén aos atletas senior e adultos, que pois, podamos visibilizar a esa instalación e facer uso dela. Ten xa sabes que non ten as distancias reglamentarias, é unha instalación de unha pista de 200 metros, despois con dous fosos de longitud, os círculos e tal, vai a procurarse a decentar, sobre todo a parte da pista, porque creceu a erva, hai en algunas zonas nas curvas con algunhas pedras, se levantou a gravilla, pero tanto os atletas do club como tamén na comunidade escolar, os profesores de educación física tamén levan a veces aos nenos e nenas ali a correr, pois entonces o club ten o objetivo de visibilizar esa instalación e podamos facer uso xa no futuro e esta temporada darlle uso. Entonces ese día, como a principios de novembro da comenzo a nova temporada 2017-2018, queremos facer un acto de presentación do club con os nenos e nenas da escola, e nos acompañará Andrés Díaz en unha sesión de un quentemento por la zona da instalación, e máis unha sesión de técnica de carrera para que os nenos vexan o que representou Andrés Díaz, e que foi, como sabes, cando fundamos este club, pois digamos o padriño, no, deste proxecto. Polo tanto, cubrimos tamén a presentación do club, sacaremos unha foto para darlle ao patrocinador que tuvemos esta temporada, a empresa Norimber, e polo tanto cubrimos as dúas facetas, tanto de facer a visibilidade como o uso e a presentación de cara a temporada que ven.
E canta xente está a participar de cara a esa temporada no Club Atletismo Fene, tanto nas escolas como no apartado de adultos?
Nas escolas hai sobre 18 nenos e con lista de espera, nenos e nenas, E despois adultos hai sobre 30 a 35, e este ano de adultos contamos con que fagan ficha federada sobre 10. Normalmente estos son atletas que non son eles voluntariamente se federan, participan nas carreiras da zona, carreiras populares, carreiras a nivel federado, pois puntualmente compiten non todos, pero este ano vamos dar un salto cualitativo porque creemos que vamos participar tanto nas carreras que ahora hai a corto plazo, como é a Volta a Ría, que organiza o Concello de Fene. Va a haber unha boa presencia de atletas do club e tenemos o objetivo fundamental de tamén participar no Campeonato Galego de Cross cun bon equipo na categoría absoluta, o senior, sobre todo no cross corto. Por lo tanto, xa estamos dando un salto cualitativo na categoría de adultos, con os atletas de adultos e os nenos e nenas que normalmente están participando no atletismo escolar, ou sea, en xogade, nas competicións que hai de cross e pista. O ano pasado participaron varios atletas no cross escolar, algún neno e nena participou, chegou aos campeonatos provinciais, e polo tanto estamos xa asentando o club tanto na categoría de menores como na categoría de adultos e crecendo con resultados importantes, como xa hubo unha campeona galega de 10 km en ruta, que foi esta temporada Melina Alonso Aradas, que forma parte do noso club, e grandes actuacións tamén tanto nas maratóns como nas medias maratóns que hubo tanto a nivel galego como a nivel internacional, e na última carreira da Coruña 10, cunha gran presencia de atletas do club, e un gran posto de Marco Ruiz Braje, que é un atleta de Fene, que forma parte tamén do Triatlón Ferrol, e que tuvo unha gran actuación, que fixo o primer posto na súa categoría e noveno na xeral.
E, polo tanto, ademais desa participación no campeonato de cross e desa presencia en outras probas da ría, cales son os objetivos do club máis a medio prazo?
Máis a medio prazo, pois, é seguir crecendo, tratar de que a instalación podamos xa usala con decentemente e crecer tanto na categoría sobre todo nos nenos, e seguir tendo presencia en os campeonatos importantes. Decir tamén que tamén vamos ir a un cross a nivel nacional con algunos atletas, concretamente con Marco Ruiz, al cross da Tapuerca, que tamén sobre o 12 de novembro, e polo tanto o objetivo a medio plazo é seguir crecendo, asentar este proxecto e que esa instalación que temos aí pendiente tanto en Barallobre como no pabellón de San Valentín, que posiblemente nos poñan un material sintético na época de inverno, pues, seguir funcionando como unha escola no pabellón de San Valentín, e tamén ter a posibilidad de un día ou dous a semana levar os nenos ás pistas de Barallobre.
A que credes que a que crees que se debe o actual auxe do atletismo popular?
Bueno, pues eu penso que hai unha parte importante da población que se está dando conta de que, desde o punto de vista da saúde e da mellora da súa calidad de vida, non só é vida sedentaria ou facer outros deportes, sino que é moi fácil e moi sencillo, pois, poder ter non é caro este deporte, ter unhas zapatillas e salir a correr, pois non supón unos gastos así de importantes, e polo tanto, pois, ese auxe, pois, de crecimiento das carreiras populares e de darlles contenidos solidarios e tal, pues, e desde o punto de vista da saúde, pues, é o máis importante, ¿no? E non é caro, polo tanto, ese crecimiento, pues, é un resurgir da mesma sociedade, ¿no? De mellorar a súa calidad de vida. Polo tanto, Pero sí que non deixo de reconocer de que debían de estar asesorados por profesionais tanto de educación física como de entrenadores de atletismo, e aquí pues, estamos abertos a recoller a toda xente que cada día se ve salindo por las rúas, ¿no? Que de una manera individual o personal pues se lanzan a hacer este deporte, ¿no? Por lo tanto, el enfoque que queremos también darle o club es que también tenga ese contenido o club, ¿no? De darle esa posibilidad a xente desde el punto de vista da saúde, pues que veñan, ainda que non salgan a correr nas carreiras populares, pero que se vexan asesorados con xente, con profesionais para que poda practicar este deporte.
Esas pistas de atletismo de Barallobre que van ser revalorizadas ou postas en valor polo Club Atletismo FENE o sábado 28 de outubro, pero necesitase moito orzamento, moito presuposto para poder poñer en uso esas instalacións.
Eu creo que non, se lle deu así, se cortou todo, a ervas de aos alrededores de dita instalación, pero non é moi costoso, volver a recuperar un poquiño o contorno da pista, volver meter un material, o sea, pode ser gravilla ou areas ou terra batida, e nas zonas que está levantada pois volver a poñela decente, recuperar os fosos, e non é un proxecto moi moi costoso para o concello. Eu creo que xa casi con o mismo personal do concello, e se se quere adecentar un poquinho mellor, pois habría que facer un proxecto de recuperación e tal, pero eu creo que para poder funcionar e que os nenos pudieran ir ali e tanto os adultos ir a correr e tal, pues non sería moi costoso. Sería entrar a limpar toda a zona que está con herba, tanto os círculos como os fosos, e todo la pista de por onde correr, sobre todo las retas e la contrarreta que entrou está con bastante herba, pero do resto de instalación está perfecta para poder facer uso dela. Non sería costoso. Onte o concelleiro Xusto de Deportes estuvo comigo e vai tratar de que igual para ese día pois podamos tela un poquinho adecentada, ¿no? para que se vexa, ¿no? de que e que non é un gran coste para o concello. Eu creo que non debía de haber problema. Si se quere meter máis en profundidade, limpala e recuperar todo o contorno de la pista e tal, pois sí, é un poquinho máis costoso, non? Pero tampouco é un proxecto de gran envergadura. Eu creo que é viable e se pode facer xa a corto plazo.
Primeiro cabodano do Club Atletismo FENE celebrará unha xornada co exatleta olímpico Andrés Díaz o sábado 28 de outubro ás 11 da mañá nas pistas do Instituto de Barallobre. Marcelo Rodríguez Serantes, moitas grazas.
Gracias a vosotros.